και ειδέτε τι σε ποίησε ταύτα. Εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ονομαστεί καλόν ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Δια τι λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Δίδει ισχύνη στον εισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν σε ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν σε αδυνατήσει παντάπαυση. Αλλά ο προσμένοντες στον Κύριον θέλουν σε ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουν σε αναβεί με πτέρυγα, σώσα αιτή, θέλουν σε τρέξει και δεν θέλουν σε αποκάμει, θέλουν σε περιπατήσει και δεν θέλουν σε ατονίσει. Θα μείνουμε και στα δύο που θα διαβάσουμε, αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε καθαρά τον Κύριο ο οποίος λέει με τι θα με συνδέσετε στη ζωή σας. Με τι με εξισώνετε στη ζωή σας. Είμαι όπως εσείς. Αν είμαι όπως εσείς, τότε με ακολουθείτε χωρίς λόγο. Αλλά τι λέει εδώ. Σηκώστε λέει τα μάτια σας στον ουρανό και δέστε τον αστερισμό και όλο το σύμπαν. Και σκεφτείτε ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Ένα απλό λέει. Γίνηκανε τυχαίως αυτά. Αυτή η γη μόνο κατοικείται. Τυχαίως μόνο κατοικείται. Εγώ λέει είμαι που εξάγω τα άστρα αυτά σαν στράτευμα. Εγώ δίνω εντολές και τα βλέπετε και λάμπουνε. Εγώ δίνω εντολές και υπάρχουν και συντηρούνται. Εγώ ο Θεός τα κάνω όλα αυτά. Και καλό λέει αυτά ονομαστεί, έχουν όνομα. Και γιατί έχουν όνομα, γιατί φωνάζω το συγκεκριμένο και γίνεται στο κάθε αστερισμό. Εγώ τα κατευθύνω όλα. Καλό ονομαστεί πάντα ταύτα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως εμού, διότι είμαι ισχυρός εις εξουσίαν και δεν μου λείπει τίποτα. Η εξουσία μου είναι απόλυτη. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν μου λείπει κάτι για να πω πρέπει να πάρω και αυτό να αποκτήσω την εξουσία. Είναι απόλυτη. Κάνω ό,τι θέλω και στον ουρανό και στη γη. Εγώ τα συντηρώ και εγώ θα τα αλλάξω. Και λέει τώρα εδώ ο Ιακώβ, όταν λέει εδώ είναι ο Ισραήλ. Και το λέει Ιακώβ και Ισραήλ εδώ. Η οδός μου λέει, λένε οι άνθρωποι, γιατί οι Ισραήλ σήμερα είμαστε όλοι εμείς που πιστέψαμε σε αυτόν. Είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ του Θεού. Η οδός μου λέει οι άνθρωποι Ισραηλίτες, δεν τη βλέπει ο Θεός, είναι κρυμμένη από τον Κύριο. Και έτσι η κρίση που εγώ κάνω εδώ στη γη παραμελείται από το Θεό γιατί δεν τη βλέπει. Και λέει τώρα ο Θεός απαντώντας σε αυτούς που σκέπτονται έτσι, οι οποίοι δεν είναι για την εποχή εκείνη, για όλες τις εποχές και για μας σήμερα. Δεν εγνώρισες, δεν άκουσες ποτέ ότι ο αιώνιος Θεός είναι ο Κύριος, ο ποιητής όλου του κόσμου, ουρανού και γης, ο άκρων της γης λέει. Και είναι ένας Θεός ο οποίος δεν ατονεί, δεν κουράζεται, δεν βαριέται. Δεν αποκάμνει να πει σήμερα θα πάω να ξαπλώσω, είμαι αδιάθετος. Δεν υπάρχουν αυτά στο Θεό. Είναι πάντα ακμαίος, πάντα στη θέση του και όλα υποτάσσονται σε ό,τι θέλει αυτός. Δεν εξιχνιάζεσαι, εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Ό,τι φρονεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί η οδή του ανθρώπου με του Θεού είναι, λέει, όσο είναι η απόσταση ο ουρανός με τη γη. Οπότε ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε το Θεό είναι να πλησιάσουμε περισσότερο κοντά Του. Να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Το Πνεύμα το Άγιο επισκέπτεται τη γη και όταν επισκεφτεί ένα άνθρωπο που δεν έχει πιστέψει στο Θεό και δεν καλλιεργεί το Λόγο του Θεού στην καρδιά του μέσα, γίνεται ζημιά. Γιατί φέρνει κρίση. Όταν όμως επισκεφτεί ένα άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει το Λόγο του Θεού και προσπαθεί να πλησιάσει το Θεό, γίνεται ευλογία τεράστια. Αυτή είναι η διαφορά. Και το λέει οπωσδήποτε και εδώ αυτό. Και συνεχίζοντας λέει, δίνει ισχύ στους τονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είναι αυτός που βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ αδύνατοι και την άλλη στιγμή γίνονται τελείως καλά. Ποιος κάνει θαύματα? Ο Θεός. Και αυτός που κουράζεται εύκολα, αυτός του δίνει θεραπεία και γίνεται υγιής και μπορεί και κινείται με ελευθερία. Αυξάνει τη δύναμη λέει και σε αυτούς που είναι αδύνατοι. Ένα διάστημα βλέπουμε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να δουλέψει και κάποια στιγμή κάνει ο Θεός έλεος, του δίνει δύναμη και κάνει τα πάντα. Και μας λέει τώρα κάτι που θέλει πολύ προσευχή, προσοχή και προσευχή να μας τα εξηγεί ο Θεός. Και οι νέοι θέλουν σε ατονίσει και αποκάμει. Για ποιους νέους μιλάει? Και για αυτούς που ζουν στον κόσμο και για τους πιστούς νέους. Και αυτοί ζουν το... όπως ζει όλος ο κόσμος, ζούνε και τα παιδιά του Θεού. Την ίδια πορεία ακολουθούν και πεθαίνουν και κουράζονται και αρρωσταίνουν και όλα αυτά. Τα περνάνε καθώς περνάνε από τη ζωή ετούτη. Και οι νέοι θέλουσε ατονίσει και αποκάμει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσε αδυνατήσει παντάπαυση. Εδώ τώρα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των νέων. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσι αναβεί με πτέρυγα σως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Βλέπουμε τώρα ότι αναφέρεται στο 30 ότι και οι νέοι απλοί και οι εκλεκτοί νέοι, αυτοί που πιστεύουν, θα ατονίσουν και οι δύο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα αδυνατήσουν, θα κουραστούν, θα απογοητευτούν. Αυτό λέει. Αλλά βάζει μια κατηγορία τώρα νέων. Και μέσα στην κατηγορία αυτή είμαστε όλοι εμείς. Αυτοί που προσμένουν όμως τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε θα τους δώσω λέει πτέρυγες σαν των αετών. Ένας άνθρωπος μπορεί να πετάξει? Όχι, ούτε θα πετάξει ποτέ. Ο πιστός όμως πετάει. Πώς γίνεται αυτό? Όταν πίστεψα εγώ και του είπα να πάρει τις αμαρτίες μου και φεύγαν τα σουβάλια από την πλάτη μου, το βάρος, κάποια στιγμή ένιωθα ότι πέταγα. Δεν σηκώθηκα από τη γη για να πετάξω, αλλά επειδή πήρε τα βάρη που κουβάλαγα καθώς ήμουνα στην αμαρτία μέσα, ένιωσα ότι σαν να είχα πτέρυγες είχα πετάξει και ήμουνα μετέωρος. Αυτό το νιώθει κάθε άνθρωπος ο οποίος μετανοεί καρδίας και δίνει τις αμαρτίες του στο Θεό. Αυτή η δύναμη που παίρνει του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και τι γίνεται? Αναφέρεται εδώ ότι από τη στιγμή την οποία θα λάβουν αυτή τη δύναμη, όπως λέει εδώ, θα λάβουν τις πτέρυγες που λέει εδώ, την οποία αλληγορικά βέβαια είναι το Πνεύμα το Άγιο, θέλουσι τρέξει και δεν θα αποκάμε. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα θα αλλάξει η ζωή τους. Ούτε θα κουράζονται, ούτε θα ταλαιπωρούνται, ούτε θα απογοητεύονται. Γιατί θα είναι ο Θεός μέσα τους. Και δεν λέει αυτό μόνο. Θέλεις τρέξει, θέλεις αποκάμει, θέλεις περιπατεί και δεν θα κουραστούν ποτέ πνευματικά. Από εκεί πάσχουμε. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πνευματική έχουμε περάσει πολλά χρόνια, έχουμε αθετήσει κάποιες υποσχέσεις, δεν πηγαίνουμε στην προσευχή εύκολα, δεν διαβάζουμε εύκολα, οπότε τι γίνεται? Ζούμε όπως οι άλλοι, χωρίς τη δύναμη και την ικανότητα. Ο Θεός το λέει πολύ καθαρά αυτό εδώ, αλλά βάζει τη λέξη προσμένονται στον Κύριο. Ποιοι είναι οι προσμένονται στον Κύριο? Για πηγαίνετε σελίδα 873, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο αναφέρεται ο Κύριος σε όλους. Είναι οι άγρυπνοι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που αγρυπνούν, αυτοί που ζουν αγίως, δικαίως και ευσεβώς στο Θεό. Δηλαδή τον υπολογίζουν στη ζωή τους. Δεν σκέπτομαι αυτό γιατί με ακούει. Δεν βλέπω ανάποδα γιατί με βλέπει. Δεν κάνω πράγματα που δεν του αρέσουν γιατί θα τον διώξω από τη ζωή μου. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί νέοι και αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη δύναμη. Αλλά τι λέει τώρα εδώ, για να δούμε τι πάει να πει με το αγρυπνείτε. Πηγαίνετε λοιπόν σελίδα 873, είναι το κεφάλαιο το 24. Να διαβάσουμε το 42. Λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν εξεύρε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυθεί η οικία αυτού. Η μία περίπτωση από τον άγρυπνο. Αυτός που αγρυπνεί είναι, λέει, σαν να είμαι στο σπίτι μου και ξέρω ότι κάποια στιγμή της ημέρας ή της νυχτός θα έρθει κάποιος να με κλέψει. Και ξέρετε τι γίνεται, μπορεί να είναι μεσημέρι, αλλά αν μπει κάποιος μέσα και κρατάει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι, θα κάνεις ό,τι λέει. Και αν προλάβεις να φωνάξεις, μπορεί να σε σφάξει κιόλας, να σε σκοτώσει. Αν όμως ξέρεις, έχεις κλειδώσει. Οπότε δεν θα σε βρει έτσι εύκαιρο για να μπει μέσα να κάνει αυτό. Με αποτέλεσμα τι γίνεται. Λέμε να μας κλέψει. Τι να πάρει από το σπίτι μας. Κάτι που θεωρεί αυτός πολύτιμο για να το πουλήσει, να βγάλει λεφτά, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ήρθε. Εδώ όμως, για ποιους μιλάει τώρα η προσμένος στον Κύριο. Η προσμένος στον Κύριο μένει άγρυπνη, γιατί όπως διαβάσαμε εδώ, δεν θα μπορέσει να μπει μέσα αυτός να κλέψει το θησαυρό που έχουμε. Ποιος είναι ο θησαυρός? Η αγάπη για το Θεό. Η ειρήνη που μας δίνει η παρουσία Του. Η ταπείνωση η οποία έχουμε και δεν μας ενοχλεί τίποτα και έχουμε επίοικια για όλους τους ανθρώπους. Η χαρά που έχουμε στην καρδιά μας. Όλα αυτά μπορεί να τα κλέψει. Τον αγιασμό τον οποίο κάνουμε προσπάθεια να μας πείσει ότι δεν χρειάζεται. Αυτό θα κάνει ο κλέφτης για μας. Τη δοξασία που έχουμε για το Θεό να μας απογοητεύσει με κάτι που λέει ο εχθρός. Και όχι ο Θεός, η λογική. Και να ακολουθήσουμε από λάθος τον κόσμο και όχι τον Χριστό. Αυτά μπορεί να τα κλέψει. Ό,τι ευχαριστεί το Θεό στη ζωή μας έχει θέση τέτοια και δύναμη να μας πείσει με τον τρόπο του γιατί είναι υπέρλογος, ώστε να το αφήσουμε. Το αποτέλεσμα τι θα γίνει, θα φύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Τότε θα είναι όλα δύσκολα για μένα. Αυτή είναι μία πλευρά λοιπόν, ό,τι ευχαριστεί το Θεό θα μας πείσει, θα μας το κλέψει, θα μας πείσει να τα αφήσουμε. Το δεύτερο είναι, τι είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος που αγρυπνεί, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς θα λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύν να έρθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους και να τρώει και να πίνει με τα μεθυόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν από το μέρος αυτού, θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Έχουμε δύο δούλους, τον καλό δούλο και τον άδικο, τον κακό δούλο. Ο ένας αγρυπνεί, είναι ο καλός δούλος, ο οποίος τι γίνεται, του έχει δώσει κάποιο χάρισμα ο Θεός. Και αυτό το χάρισμα δεν το αμελεί, αλλά κάθε μέρα προσπαθεί να κάνει αυτό που του έχει δώσει ο Θεός. Αυτός οπωσδήποτε είναι ο συνεπής και έμπιστος άνθρωπος. Προσέξτε το αυτό. Ο άλλος ο οποίος πάει όποτε θέλει στην εκκλησία, κάνει ό,τι θέλει και ακολουθεί τον κόσμο τις περισσότερες φορές, με τις εκδηλώσεις που έχουν. Αυτός ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι είναι θησαυρός, δεν εκτιμάει καλά τα πράγματα, είναι ο κακός δούλος. Και πώς φαίνεται. Εδώ μας μιλάει ότι θα κοιτάξει, λέει, να απολαμβάνει τον κόσμο τούτο και όχι να απαρνηθεί τον κόσμο. Οπότε, μας λέει εδώ, θα αρχίσει, λέει, να δέρει τους συνδούλους. Πώς θα τους δίνουμε τους συνδούλους, όταν αυτή τη στιγμή δεν έχω αγάπη για αυτούς. Και βγαίνω και σας μιλάω εγώ και κρατάω πέτρες και τις πετάω. Αυτός είναι ο κακός δούλος. Είναι αυτός ο οποίος πίνει με τα μεθυόντων, κοιτάζει όχι να μεθύσκει με πνεύμα Άγιο, το οποίο είναι τέλειο και τον ενώνει με τον ουρανό, αλλά κοιτάζει δυστυχώς και πίνει και μεθύει με τους μεθύοντας. Κάνει παρέα με λάθος ανθρώπους, τον παρασέρνουν και πίνει μαζί τους και μετάει και γλεντάει και κάνει ό,τι λέει ο κόσμος. Όταν θα έρθει, λέει ο Κύριος, δεν θα πάρει όλους που είναι στην εκκλησία, αλλά από ό,τι μας λέει εδώ, θα αποχωρήσει τους συνεπείς από αυτούς οι οποίοι δεν είναι συνεπείς. Αυτούς οι οποίοι είναι έμπιστοι και έκαναν αυτό που ήθελε, από αυτούς που δεν ήταν έμπιστοι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι ο Θεός ζητάει από εμάς κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Και αν πάμε και στο 13, στο δίπλα ΚΕ, λέει: «Αγρυπνείτε λοιπόν ότι δεν εξεύρεται την ημέρα ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Τώρα μιλάει ότι πέραν από τον κλέφτη που μπορεί να του πάρει όλα αυτά, μην το πιάσει στον ύπνο και ο Θεός ο ίδιος. Γιατί πρέπει να τον περιμένουμε άγρυπνοι, ώστε να τον προϋπαντήσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον λατρεύσουμε και να μας πάρει μαζί του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί, λέει, θα μοιάσει, λέει, εδώ η γη με ένα άρχοντα που αποδήμησε και κάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού με στόχο να τα διαφυλάξουν και να τα χρησιμοποιήσουν εμπορευόμενοι. Μιλάει για τα τάλαντα παρακάτω και να μην φάμε την ώρα. Και έδωσε στον ένα, λέει, 2 τάλαντα, στον άλλο έδωσε 3 και στον άλλο έδωσε 1. Αυτοί, λέει, τα εμπορεύτηκαν και όταν ήρθε του έδωσαν την αύξηση. Τι λέει τώρα, ο άγρυπνος άνθρωπος είναι αυτός που ό,τι του έδωσε ο Θεός σαν δώρο ή χάρισμα το αυξάνει. Εάν δεν αυξάνει, δεν είναι άγρυπνος. Δεν προσμένει το γύριο, τα έχει παρατήσει. Και σε αυτή την κατηγορία είναι αυτός που πήρε το 1 τάλαντο. Δεν το εμπορεύτηκε, αλλά τι έκανε, το έβαλε στο χώμα μέσα. Σε ένα μαντήλι το τύλιξε και το έβαλε στο χώμα. Γιατί φοβότανε το Θεό, δεν τον αγαπούσε. Γιατί ήξερε πως είναι σκληρός, λέει, και δεν θέλει να πέσει στη σκληρότητά του. Σου λέει, αν πάει ανάποδα κάτι, δηλαδή πώς θα αυξηθώ αν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Δεν εμπιστευόταν το Θεό. Γιατί αυτός που εμπιστεύεται το Θεό, οπωσδήποτε ξέρει πολύ καλά ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Και αυτό τώρα τονίζει σε αυτό που διαβάσαμε με τον Ισαΐα. Είναι μεγάλο πράγμα, λοιπόν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Κύριος θα ζητήσει λογαριασμό από αυτούς τους οποίους κάλεσε, έσωσε και τους έδωσε οπωσδήποτε τη δυνατότητα να κινηθούν έτσι όπως ήθελε αυτός. Τι βλέπουμε τώρα εδώ, ότι μας μιλάει, λοιπόν, ότι αν είμαστε από αυτούς τους νέους οι οποίοι δεν είμαστε όπως μας θέλει, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημά του. Θα είμαστε ελλειπείς σε όλα. Και το αναφέρει αυτό πάρα πολύ ωραία εκεί που διαβάσαμε, αλλά αυτό που οπωσδήποτε θέλω να συνδέσουμε σήμερα είναι ο Θεός σε μίλησε και υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Αυτό που υποσχέθηκε, λοιπόν, τώρα είναι ότι εάν δεν πάμε με το Θεό μαζί με τις προκλήσεις που ζούμε στη ζωή ετούτη και τα δύσκολα πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να τερματίσουμε. Οπότε τι θα γίνει, θα αποκάμουμε ή θα αδυνατήσουμε με τα πάντα τα πνευματικά στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα, όταν ο Κύριος έρθει, που θα έρθει οπωσδήποτε να ευλογήσει τους συνεπείς, αυτοί που τον περιμένουν, λοιπόν, θα κάνει, οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουν ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Θα ανανεώσει αν έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, ο άνθρωπος θα του δώσει Πνεύμα Άγιο και θα το αυξήσει. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αυτός θα νιώθει, όπως σας είπα, ένιωσα όταν πίστεψα στο Θεό ότι πέταγα, θα νιώθω την παρουσία του σαν να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πετάω. Έχει σημασία το πετάω. Και το λέει πολύ ωραία, θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών και θέλησε να βγει με πτέρυγας ως αετή. Λέει τη λέξη θέλουση αναβεί. Θα ανεβούν από εκεί που βρίσκονται. Δεν θα μείνουν στο σημείο που είναι. Αλλά θα ανέβουν πιο ψηλά. Και θα ανεβαίνουν πιο ψηλά. Και θα είναι σαν τους αετούς. Μπορούμε τώρα να... Ο αετός τι κάνει? Το πρώτο απ' όλα είναι η φωλιά του. Πού χτίζει η φωλιά? Πάντα ψηλά. Πού κατοικεί ο Θεός? Εν υψηλής, εν αγίο τόπο και με ταπεινού και θερημένο το πνεύμα. Αν λοιπόν είναι ψηλά η φωλιά του, έχει πάει στο Θεό κοντά. Γιατί ο ουρανός είναι η κατοικία του. Έχει γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Είναι ουρανοπολίτες. Είναι κάθε σε εμάς εν της επουρανής. Οπότε οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών και θα ανεβούν με πτέρυγες και θα κάνουν πλέον το σπίτι τους. Θα το κάνουν στον ουρανό. Ξέρετε ότι στέλνουμε υλικά από τη γη ετούτη και φτιάχνει το σπίτι μας στον ουρανό. Τι στέλνουμε, καλάμι, ξύλα ή πέτρες ή πολύτιμα πράγματα της γης. Θα ανεβεί λοιπόν με πτέρυγες ως τον αετόν. Οπότε ο άνθρωπος ο πνευματικός ο οποίος ο Θεός τον ευλογεί ζητάει τα άνω και όχι τα επί της γης. Εκτιμάει τα πράγματα, τι αξίζει. Το αιώνιο, το μη σαλευόμενο ή το γήινο, το σαλευόμενο και θα το αφήσουμε και θα φύγουμε όλοι γιατί είμαστε προσωρινοί στη ζωή ετούτη. Αυτός είναι ο αετός που λέει τώρα. Το δεύτερο σημείο είναι ο αετός πετάει πολύ ψηλά. Και ξέρετε, δεν κατεβαίνει εύκολα στη γη παρά μόνο όταν πεινάει ή θέλει να ταΐσει τα παιδιά του. Τότε κατεβαίνει. Και κατεβαίνει στη γη λοιπόν για να πάρει αυτό που χρειάζεται και να φύγει πάλι, να πάει ψηλά. Γι' αυτό οι αετοί δεν τους βρίσκεις εύκολα χαμηλά. Πετάνε συνέχεια. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο οποίος έχει τις πτέρυγες του αετού. Ζει με τις συνήθειες του αετού, γι' αυτό το βάζει ο Θεός και θα δούμε γιατί το βάζει. Με αποτέλεσμα λοιπόν, ο άνθρωπος που απαρνείται τον εαυτόν του, όπως λέει ο Παύλος, το λέει πολύ ωραία, εγώ επέθανα ως προς τον κόσμο, και ο κόσμος πέθανε ως προς εμέ. Αυτός είναι από τις πτέρυγες. Πετάει. Δεν έχει ανάγκη τον κόσμο, γιατί καλύπτει τις ανάγκες του από την παρουσία του Θεού στον ουρανό. Ζει στον ουρανό. Οπότε όλα τα παίρνει από τον ουρανό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ήλιος αυτός θα σβήσει, η γη αυτή θα κατακαεί. Αλλά αυτός προσμένει τον Κύριο, θα ζει μαζί του στα μη σαλευόμενα, οπότε θα είναι πάντα με έντονη κατάσταση παρουσίας δική του και θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Γι' αυτό λέει ότι δεν πρόκειται να αποκάμει ούτε να ατονίσει αυτός. Και το τρίτο, έχει πολύ καλή όραση ο αετός. Πηγαίνει σε χιλιόμετρα ψηλά και όμως βλέπει κάτω και βλέπει με λεπτομέρεια τρομερά πράγματα, λες και έχει και άλλα στα μάτια του. Γι' αυτό δεν του φεύγει από το ποντίκι μέχρι ο μεγαλύτερος. Δεν του φεύγει. Όταν το δει θα ορμήσει, θα το πιάσει, θα το σηκώσει, θα το αφήσει να πέσει κάτω και να πεθάνει και θα το φάει. Μετά τελειώνει πάλι, πάει επάνω, πετάει. Αυτή είναι η ζωή του. Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς ότι αν αυτή τη στιγμή είμαστε υπεύθυνοι στο Θεό μπροστά, μας εμπιστεύεται για αυτό το οποίο κάνουμε και μας δίνει από τη δύναμη σαν των αετών, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαστε αυτοί που ανεβαίνουμε με πτέρυγες λοιπόν και κάνουμε αυτό που κάνει ο αετός, μοιάζουμε με τον αετό. Αδέρφια μου, γιατί λέει τον αετό τώρα εδώ? Εδώ είναι μεγάλο πράγμα το να μπορέσουμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Αν πάμε πάλι εκεί που διαβάσαμε 872 σελίδα και διαβάσαμε για τον άγρυπνο, θα δούμε ότι στο ΚΔ 28 τι λέει. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσε συναχτή και η αετή. Και γιατί το λέει αυτό? Καθώς η αστραπή, λέει, εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Μόλις παρουσιαστεί στους εθέρες, τότε αυτοί που είναι και ζουν σαν αετή, που θα πάνε να το συναντήσουν. Πρέπει να είμαι αετός στη διάθεση και στην επίσκεψη του Θεού, γιατί μου έχει δώσει πτέρυγες. Οι πτέρυγες είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν λυπώ, αλλά ό,τι λέει κάνω. Οπότε, μόλις παρουσιαστεί ο Κύριος, θα με πάει το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν στην παρουσία του. Για το μεταφορικό μέσο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μα εσδόθηκε για την ημέρα της αρπαγής. Είναι ο αραβώνας που έχουμε στα χέρια μας, όπως έχουν οι άνθρωποι που αραβωνιάζονται ή παντρεύονται, το οποίο μας βεβαιώνει κάθε μέρα το Πνεύμα το Άγιο ότι του ανήκουμε και θα καταλήξουμε κοντά του. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι για ποιους μιλάει. Μιλάει και οι εκλεκτοί νέοι θα ατονίσουνε και παράλληλα οπωσδήποτε θα ατονίσουν και θα κουραστούν ακόμα και οι αδύνατοι και θα δυνατήσουν ακόμα και οι εκλεκτοί νέοι και οι απλοί νέοι. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο που είναι άγρυπνοι, θέλει να ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θα τους ανανεώσει τη δύναμη ώστε να μην κουράζονται, όπως λέει, οι νέοι οι ίδιοι αυτοί. Δεν θα αποκάμουν, αλλά θα περπατούν, λέει, και θα κουράζονται και θα τονίσουν ό,τι και να κάνουν. Δηλαδή δεν θα χάσουν την πίστη τους, δεν θα χάσουν την αγάπη τους για το Θεό. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ. Δυστυχώς εμείς είμαστε αυτοί που επιλέγουμε. Με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Αν κάθε μέρα μοιάζουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό, ζούμε όπως έζησε. Όχι όπως μας βολεύει εμάς. Δεν μας κάλεσε να πάρει τις αμαρτίες μας για να κάνουμε καινούργιες, γιατί αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είμαστε αμαρτία. Οπότε τι βλέπουμε τώρα εδώ? Αν είμαστε απλώς νέοι, οι οποίοι πιστέψαμε στο Θεό, αλλά τον ακολουθούμε όπως θέλουμε, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε τη δύναμη ώστε να μην κουραζόμαστε. Θα πηγαίνουμε στην εκκλησία κάποιες μέρες, όχι όλες, και κάποια μέρα, ξέρετε τι θα λέμε, κουράστηκα, δεν πάω. Ανοίγω την πόρτα για έξω, για να γυρίσω πίσω από εκεί που βγήκα. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή δεν σέβομαι το Θεό, δεν τον ακούω, κάποτε μας έλεγε ο πατέρας μας να κάνουμε κάτι και άμα δεν το κάναμε, εκνευριζόταν και μας έδερνε κιόλας. Και έλεγε, αυτό το παιδί με έχει σκάσει. Μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί δεν κάναμε αυτό που ήθελε. Πιστεύουμε ότι σεβόμαστε τον ουράνιο πατέρα όταν ξέρουμε τι θέλει και δεν το κάνουμε? Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Δεν είναι για αυτούς τους νέους. Δεν είναι για αυτούς τους μεγάλους που έχουν κουραστεί και τα έχουν παρατήσει. Είναι για αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ό,τι ηλικία και να έχουν, γιατί δεν παίρνουμε σύνταξη. Οπότε τι κάνουμε? Δεν ατονούμε, αλλά κάνουμε πάντα αυτό που θέλει. Για εμάς οι οποίοι ασχολούμαστε με το Λόγο του Θεού, όπου και να βρισκόμαστε μιλάμε το Λόγο του Θεού, είτε σε εκκλησία είτε οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Αυτό πρέπει να γίνεται με όλους μας, γιατί αν δεν τον ομολογούμε με τη ζωή μας, δεν τον ομολογούμε και με τα χείλη. Γιατί αν πω κάτι τώρα μπορεί να παρεξηγηθεί κάποιος. Μιλάμε με σοφία Θεού, δίνουμε αλλού γαλατάκι, αλλού στερεά τροφή, για να μπορέσουν και οι άλλοι που είναι γύρω μας να παρακινηθούν να κάνουν αυτό που βλέπουν σε μας. Γιατί αν δεν το βλέπουν, δεν έχει καμία αξία να το λέω. Γιατί ο Θεός συστήνει τα παιδιά του. Και πώς θα συστήνει? Με αυτόν τον τρόπο. Δεν κουράζονται να αγαπούν. Δεν κουράζονται να βοηθούν. Δεν κουράζονται οπωσδήποτε να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον. δεν κουράζονται να ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο μέχρι να το λάβουν και να το αφήνουν να τους οδηγεί. Όχι να το κάνουμε πτυχίο για τον τοίχο, αλλά να μας οδηγεί και να μας διοικεί. Και θα θυμόμαστε πάντοτε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν δόθηκε για να το κάνω προφήτεια στα παιδιά μου και στον άντρα μου, αλλά εδόθηκε για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ποια είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού, το οποίο διοικεί κεφαλή. Οπότε καταλαβαίνουμε, γίνεται τεράστια λάθη στη ζωή μας, εάν δεν είμαστε έτσι που να μας εμπιστευτεί ο Θεός. Ξέρετε πόσοι χαρισματικοί την ημέρα εκείνη θα πάνε και θα του πούνε, «Για Κύριε, γιατί μας άφησες έξω εμάς?» Και θα κρούνε, λέει, και δεν θα τους μιλάει και θα τους λέει, «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι υπάρχει ένας δρόμος που αυτοί που τον ακολουθούν είναι όπως οι αετοί και δεν αποκάμνουν ούτε θα ατονίσουν ποτέ, ποτέ. Και είναι αυτοί που είναι ειλικρινείς και ακολουθούν το Θεό γιατί πράγματι τον αγάπησαν. Αν με αγαπάτε, σε εντολές μου φυλάξτε. Κάντε αυτό που λέω. Οπότε, αδέρφια μου, οι προσμένοι στον Κύριο δεν θα ατονίσουν ούτε θα αποκάμουν ποτέ. Γιατί πάντα ο Κύριος θα πηγαίνει και θα τους δίνει δύναμη και ικανότητα τέτοια για να φαίνεται ο ουρανός στη γη. Να μας βλέπουν οι άλλοι και να λένε, «Εσύ τι έχεις? Έχεις γίνει 100 χρονών, ας πούμε, και λατρεύεις τον Θεό και είσαι κάθε μέρα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί παίρνω τροφή ζωής αιωνίου. Γιατί ζω την αλήθεια που με ελευθερώνει. Γιατί είμαι φως στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Για να βλέπεις εσύ, να θέλεις να βγεις και εσύ από το σκοτάδι». Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδέρφια μου, ότι ο δρόμος αυτός της συνέπειας και της σταθερότητας και της υπακοής στο Θεό φέρνει το Θεό στη ζωή μου και γι' αυτό βλέπουμε κάποια τρανταχτά σημεία μες στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε τον Ιωσήφ, ένα παιδί, κάπου 16 χρονών ιστορικά λέει, το πουλήσαν τα αδέρφια του, λες και ήταν η Ελλάδα, και το πήρανε και το πουλήσανε αυτοί οι Αμαλικίτες, ας πούμε, στην Αίγυπτο, σε κάποιον ο οποίος ήθελε δούλους για να του δουλεύουν, γιατί αυτός είχε άλλη υπηρεσία. Και λέει ο Θεός ότι ο Θεός ήταν πάντα μαζί του. Γιατί ήταν μαζί με τον Ιωσήφ? Γιατί ήταν όπως τον ήθελε. Ήταν ένας νέος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν τα βάζε ποτέ με το Θεό, ό,τι και συνέβαινε στη ζωή του. Μα υπήρχε κάτι χειρότερο? Να τον πουλήσουν τα αδέρφια του, η οικογένειά του, να τον πουλήσουν σαν πρόβατο? Και αν ήξερε για Θεό που ήξερε, τι είχε γίνει? Ο Θεός επέτρεψε να τον πουλήσουν. Το ήξερε. Και τι έκανε αυτός? Δεν έκανε τίποτα που λυπούσε το Θεό. Και τι γινότανε? Εκεί που ερχόταν ο εχθρός και του έλεγε, «Πού είναι ο Θεός σου?» Έλεγε, «Ο Θεός μου, ό,τι και να κάνει, καλώς το κάνει, γιατί αυτός ξέρει γιατί το κάνει. Ας είναι δύσκολο για μένα, ο Θεός θα με ρημνήσει την κατάλληλη στιγμή και αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι επώδυνο για μένα θα είναι επιτυχία και νίκη». Και λέει, ο Θεός ήταν συνεχώς μαζί του. Και τι γινόταν? Τον πουλήσανε εκεί, έβλεπαν τα προσόντα του οι άλλοι, γιατί συστήνει ο Θεός, και τι έκανε ο Ιωσήφ? Ό,τι έπιανε τα χέρια του, λέει, είχε επιτυχία. Οπότε του λέει ο Κύριος του, «Όλα δικά σου εκτός από τη γυναίκα μου». Έλα όμως που η γυναίκα του ζούσε σε άλλο κόσμο και της άρεσε ο Ιωσήφ, οπότε είπε να δοκιμάσει τον Ιωσήφ. Και ξέρουμε όλη την ιστορία. Τι έγινε πάνω, τι έλεγε ο Ιωσήφ? Λέει, «Εντάξει, είμαι νέος και οπωσδήποτε μπορεί να είσαι ωραία, αλλά με βλέπει ο Θεός». Ακούστε τώρα εδώ. Ζούσε με σεβασμό στο Θεό. «Με βλέπει ο Θεός, δεν μπορώ και να θέλω». Ένας άνθρωπος που έχει τα μάτια του Θεού μόνιμα στη ζωή του, είναι μες στη χαρά και στην ειρήνη. Τι να κάνει τις σχέσεις ανθρώπινες τη στιγμή που έχει σχέση με το Θεό τον ίδιο? Και βλέπουμε λοιπόν ήταν αυτό αιτία και μπήκε σε μια φυλακή ασφαλείας από τις χειρότερες που υπήρχαν. Μπαίνει εκεί ο Θεός μαζί του πάλι. Βλέπει τα προσόντα του ο αρχιδεσμοφύλακας και τον παίρνει βοηθό του. ήταν φυλακισμένος στο σύνολο της φυλακής, αλλά όχι σε κελί. Και υπηρετούσε τους άλλους. Ήταν ο Θεός μαζί του. Γιατί ήταν ο Θεός μαζί του? Ήταν άνθρωπος συνέπειας, σταθερός και ήξερε ότι ο Θεός έχει πάντα δίκιο. Οπότε δεν μπορούσε να τον πείσει ο εχθρός να απομακρυνθεί από τον Θεό. Ζούσε άγρυπνος, δεν άφηνε τον εχθρό με τη λογική να του κλέψει το Θεό από τη ζωή του. Οπότε ό,τι και να έκανε, ο Θεός ήταν μαζί του. Και θα μου πεις, από 16 χρονών πώς πέρασε τη ζωή του? Άλλα τόσα χρόνια περίπου και περισσότερα έκανε φυλακές και κακοπάθειες. Και βλέπουμε ότι ο Θεός στέλνει δύο. Αρχιστοποιώ και αρχιενοχώ στη φυλακή. Και είναι ο Ιωσήφ εκεί. Και τους υπηρετούσε. Και εκεί που μιλάγανε μαζί και λέει, εχθές ήταν ένα όνειρο έτσι, λέει κάποιος από δίπλα, λέει, υπάρχει, λέει, ο Ιωσήφ εδώ πέρα που μιλάει για όνειρα. Έχει λύσεις και του μιλάει ο Θεός. Και του είπανε, λέει, πέστε μου, λέει, τι είδατε? Και είδε τον νοχό, ο οποίος έστειβε στα φύλλα, λέει, εκεί και ερχόταν, λέει, πουλιά και τα παίρνανε και του είπε, εσύ τελείωσες. Αν τον μπερδέψει τώρα και είναι ανάποδα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι, λέει, και του αλλονού, εσύ θα σου κόψει το κεφάλι, ο Φαραώ. Και λέει στον νοχό, λέει, θυμίσουμε όταν έρθει η ώρα και πες στον Φαραώ, γιατί δεν είμαι εδώ γιατί έκανα κάτι. Άδικα είμαι εδώ. Αυτός πήγε, επανήλθε στο υπούργημά του, τον ξέχασε τελείως. Ένας όμως που δεν ξεχνάει ποτέ τα παιδιά του, αυτούς που είναι υπεύθυνοι, αυτούς που μπορεί να τους εμπιστευτεί, γιατί τους έχει δώσει από τη δύναμή του και την παρουσία του, δεν τους ξεχνάει ποτέ. Τι κάνει λοιπόν? Δεν δίνει τώρα σε κάποιο δούλο ενύπνιο, αλλά δίνει στον ίδιο τον Φαραώ. Γιατί? Για να συστήσει τον Ιωσήφ. Για να μπορέσει ο Ιωσήφ να πάρει μια θέση που θα βοηθήσει το λαό του να μην χαθεί από την πείνα. Αυτός είναι. Είναι το παιδί του Θεού που καλεί ο Θεός και το χρησιμοποιεί. Μας βοηθάει να ζήσουμε όπως έζησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Για να μπορούμε να έχουμε ομολογία όπου και να βρισκόμαστε. Και η ομολογία μας ποια είναι? Στην πεντεφρίνα. Με βλέπει ο Θεός μου, δεν μπορώ. Και αυτή θα έλεγε, τρελός είναι. Ποιος Θεός τη βλέπει? Στην Αίγυπτο έχουμε 5.000 θεοί. Ποτέ δεν με είδε κάποιος εμένα. Γι' αυτό διαβάσαμε και οι Ισραηλίτες έλεγανε, δεν μας βλέπει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει τα πάντα και αλίμονό μας αν έρθει ανάποδα και δεν έρθει με τη σωστή πλευρά. Γιατί τότε έχουμε πρόβλημα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό και με πολλά πράγματα, παραδείγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία αναφέρεται με νέους. Όπως είναι και ο Σαμουήλ και πολλοί άλλοι. Βλέπουμε τον Σαμουήλ ότι ο Θεός τον επισκέφθηκε από μικρό παιδί. Γιατί υποτάχθηκε τελείως στους γονείς του. Οι γονείς του τον δώσανε δανεικό στο ναό. Και αυτό συμφώνησε. Δεν έκανε επανάσταση, δεν σκότωνε εκεί μέσα. Αλλά υποτάχθηκε κατά πάντα. Στον Ηλί και μετέπειτα ανέλαβε ο ίδιος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός έχει μια μερίδα ανθρώπων που διαφέρουν από τις άλλες μερίδες. Και αυτές είναι από τους προσμένοντες στον Κύριο. Για όποιον μένει άγρυπνος και προσμένει τον Κύριο, ο Θεός δεν θα του κατεσχύνει τον καινούργιο χρόνο. Αλλά θα τον χρησιμοποιήσει έτσι που θα είναι πάντα σε ευτυχία, σε δύναμη και σε ικανότητα, ό,τι και αν συμβεί στη ζωή του, να μην υποχωρήσει και γυρίσει πίσω. Αλλά δεν θα νιώθει τι πάει να πει αδυναμία ή κούραση πνευματική. Αλλά πάντα θα είναι στο τρέξιμο και πάντα θα είναι στη βοήθεια και στην υπηρεσία στον Κύριο και ο Θεός θα είναι πάντα μαζί του για να τον συστήνει και να τον χρησιμοποιεί. Σήμερα ξέρουμε ότι αν γίνομαι άγρυπνοι, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός έχει υποσχεθεί και υποχρεούται να με δυναμώσει στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό και να μου δώσει την ικανότητα να εκτιμώ πάντα αυτά, ώστε ποτέ να μην συνδιαλλαγώ με τον εχθρό της ψυχής μου και τα υποβαθμίσω. Αλλά ό,τι υποσχέθηκα θα ακολουθήσω και όχι επειδή το υποσχέθηκα, αλλά επειδή αγαπάω το Θεό τεράστιο αυτό. Όχι γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί εγώ το έκανα το λάθος αυτό. Επειδή με έβαλε στην εταιρεία μέσα, τον ακολούθησα, αλλά όχι με όλη μου την καρδιά, γιατί όλο κάτι περίμενα από αυτόν. Ήρθε η στιγμή όμως που κατάλαβα ότι αν με αγαπάς δεν περιμένεις κάτι από εμένα, αλλά θα έρθω όλος εγώ να ζήσω μαζί σου. Και σε λίγο θα μας πάρει μαζί του αιώνια. Τώρα τον βλέπουμε σαν σε κάτωπτρο σε ορισμένες φορές στη ζωή μας. Αλλά τότε θα τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο και είναι κοντά η ημέρα και η ώρα αυτή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά και να προσευχώ.